Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно-политическо предаване на Радио К2 и превключваме към следващата тема, а тя е: колко е дълъг живота на октопода? 369 дни по-късно свободен за икономиката, сигурността и спорта. В студиото е доцент доктор на икономическите науки Алексей Петров. Добър ден!
Добър ден!
Господин Петров, слушате ли фона The Wind of Change? Дигнете малко музиката. Тази песен беше синоним на промяната в 90-те години. Вие също се опитахте да влезете активно в промяната и преди днес на 11-ти, две години, 365, 730 дни по-късно, все още сте наречен октопод и след една година задържане под арест и в ареста ефективно и под домашен арест, сега сте свободен. Каква преоценка на сегашното обществено устройство можете да дадете от тая гледна точка?
Трябваше да ми честите рождения ден.
Да, вие донесохте бомбони.
Бомбони, да.
Честито.
Всъщност, вчера имах рожден ден, като октопод, така да се каже.
Така.
Очевидно, изкарах този жизнен път на октоподите в повече, отколкото са морските животни.
Ами имаш няколко години тези живот още.
Вече имам две години живот като октопод, така че надминах тези 366. Да, разбира се, това, което ми се случи, ми даде повод да направя много равносметки и затова сега, така от дистанцията на времето в тези две години, се опитвам, разбира се, да вадя ползи от това, което ми се случи. Мисля, че това, което се случи, може да е полезно от гледна точка на това, че може да служи като една илюстрация как не трябва да се прави в една демократична държава.
Казвате ползи, аз веднага ще ви кажа моето веро. Ползите, които вие може да извлечете вече, са не за вас точно, а в полза на обществото. Вие сте силово набутан в политиката. Извинявам се за израза, но това се случи. Вас ви арестуваха силово и грубо и ви хвърлиха в политиката.
Силово ме изстреляха в политиката. Аз ще добавя, ще допълня.
Добре.
И аз трябва сега да, и при това за първи път, да отбележа, че се включих наистина в кандидат-президентската кампания да алармирам за пореден път, както между впрочем направих още в края на 2009 година, за случващото се и какво предстои да се случва в България. И съм така удовлетворен, затова казвам, че и успях в тези избори, че казах всичко това, което исках. И това, което се случва сега, аз успях да го алармирам по-рано. Всичко това, което казах по време на кампанията, днес е факт. Ако щете, и това, което стана с тази трагедия в село Бисер, ако щете, и това, което като цяло става в България, може би аз бях единственият, който казвах, че ще се наложи в България да се взимат заеми, но никой не ме чуваше тогава. Бях единственият, който говорех за банките поробители. Чак сега разбирам премиера, че е възложил на вице-премиера да се занимава с този въпрос.
Да, в нашия прекъсна е сега вице-премиера иска да емитира облигационен заем с маторитет 7 години. Обмисля в момента.
Така,
обмисля в момента
година,
вътрешен ли или евро и заем.
Никакво значение няма.
Второ, вашата тема. Симеон Дянков започна да говори за намаляване на лихвите. А вчера и президента вече се срещна с ръководството на Народна банка, но стигнаха до извода, че чрез административни мерки няма как да се намалят лихвите. Това Лоренс Питър, един американски анализатор, аз го обичам много, го нарича процесуална палячовщина. Симулация на действия. Какъв е вашия анализ?
Смятам, че не е необходим даже и анализ. То, то очевидно, че от една страна министър Дянков трябва да каже, ние предприемаме ни действия по административен път. Аз не съм привърженик на административни действия, защото има достатъчно пазарни механизми за сваляне на лихвите. Но от една страна господин Дянков казва, ние тук ще ги сваляме, ще вземем една база на Софикс, на Юробор. И от другата страна пък президента казва, ми това трудно ще стане, защото е невъзможно с административни подходи. Вярно е, но ние още преди 2 години и половина вече стават, сме предложили пазарни механизми за сваляне на лихвите, включително по-късно доразвихме тези наши предложения и ги представихме на вицепремиера Дянков. Така че в момента отново става дума за някаква манипулация. Нещата са много простички, предложили сме как да стане. Казахме няколко пъти, че трябва да влезат нови играчи на пазара.
Как?
Нови играчи на пазара. Има банки, които имат интерес. Включително има банки, които чуждестранни искат да се включат в тези, които са в затруднено положение в момента. Предложихме също един голям ресурс да бъде акумулиран в Българската банка за развитие. Чак тези дни разбирам, че премиера Борисов предлага 100 милиона. Предложихме също законодателна инициатива да бъде предприета за връщане на взаимоспомагателните каси, каквито между впрочем някога са били и Райфайзен банк, и ДСК. Всичко това нещо е представено писменно по така най-подреден и логичен начин и се намира, надявам се, в Министерство на финансите. По никакъв начин никога ние не сме предлагали административни мерки. Ние твърдо защитаваме пазарната икономика в България и това, което се случва в банките, всъщност е проблем на нарушаване на пазарните принципи. Защото вече има много гласове, че банките имат негласно споразумение, което някои определят като картел.
Картел, да. Обаче, сега, вие твърдяхте, че сте арестуван именно заради това, че се намесихте в финансовия сектор, да го кажа най-общо. Сега вашите тези се подхващат, както казахме, от министърът на финансите, от премиера и от президента Плевнелиев. Що ли поискате една среща с тримата? Да ги запознаете отново с вашите предложения. Не става дума за това дали ще чувствате унижен, че вие ще поискате тая среща и тя може да бъде отхвърлена. Става дума отново за това, че вас, както казахте, ви изстреляха силово в политиката и вие нямате друг път и задължение. Освен този.
Ние ще така използваме тристранното сътрудничество, доколкото разбирам вицепремиера Дянков остава на позиции, че трябва да дойдат представители на Асоциацията на банките. И аз се надявам, че ние ще имаме възможност за пореден път да изложим нашите аргументи. Освен това, някак си не са необходими никакви срещи, защото ние няма какво да си говориме. Това, което ние предложихме многократно пъти, е публично достояние. Ние сме предложили мерки, ясни, пазарни, оповестени. В няколко срещи, включително и по време на тази прословута среща с министър Дянков в Съюзостопанска инициатива, за пореден път сме защитили нашите тези.
Която беше след като вие излязахте от домашен
арест. Точно така. И не са необходими никакви срещи. Ако е необходимо, да, по време на тристранния съвет, когато министър Дянков ще покани представители на Асоциацията за, на банките, ние за пореден път можем самите банки да убедиме.
Вие все още ли сте членове на тристранната комисия?
Не само сме членове, а в момента Съюза стопанска инициатива председателства Асоциацията на работодателите, на национално признатите работодатели. Това, че Съюз стопанска инициатива извън тристранния съвет, е спекулация на поръчковите медии и на управляващите. Абсолютна лъжа, включително, пак казвам, в момента председателя на Съюза стопанска инициатива, новоизбрания председател Явор Джижев, представлява национално признатите работодатели в Република България. И това ще се случи, т.е. това ще бъде до края на тази година на ротационния принцип. Но да се върнем на банките. Наистина трябва в България да се разбере днес на хората им е необходимо едно единствено нещо преди всичко друго. Да имат работа, а те могат да имат работа, ако икономиката се кръвоснабдява, ако се финансира. Тя може да се финансира наистина преди всичко от банките. И когато банките финансират или кръвоснабдяват при тези условия, няма как да се развива нормален икономически живот. Затова в България за последните 2.5 години вече се ликвидираха повече от 400 000 работни места. Това е резултат от това. Трябваше ли да минат 2.5 години, за да се сети министър-председателя да възложи на господин Дянков да търси варианти за намаляване на лихвите? Трябваше ли да минат 2.5 години, след като ние още в края на 2009 година сме му поставили въпроса, лично аз в лични разговори даже. Трябваше ли да минат също 2.5 години, за да се сети някой, че трябва да се прехвърлят 100 милиона в Българската банка за развитие, да се финансира малкия и средния бизнес, който дава хляба на хората, който дава, осигурява работните места. Повече от 90% от работните места в България и в Европа се осигуряват малкия и средния бизнес. И това правях аз в тази кампания. Затова отидох на този избор да алармирам. Това за банките, за малкия и средния бизнес. Резултатите са на лице и ясно е какво ни очаква.
Добре, и вашата любима, пък и на нас, Радио К2, защото и ние спадаме към това, тема за малкия и средния бизнес. Вие виждате, че средна класа не само няма, а тя е направо на изчезване вече. Който е дръзнал да се появи, той почти е фалирал. Или ще фалира. Какви представителите в Съюза стопанска инициатива са повечето от тая категория, нали? Малки, да. Среден бизнес. Какви ефективни действия вие ще предприемате? Казвате тристранния съвет, окей. Няма да ви чуят.
Аз мисля, че повече няма на къде и управляващите ще бъдат принудени. Даже аз очаквам, че те така заради ситуацията, която се развива в България, ще им се наложи да се обърнат и към работодателските организации, може би ще им се наложи включително и към опозицията, защото нещата в един момент ще бъдат неудържими. Малки и средния бизнес за тези 2 години беше ликвидиран и така най-яркият показател за това е ликвидирането на тези повече от 400 000 работни места. Малкият и средният бизнес се ликвидира от една страна тъкмо заради тези високи лихви на банките, защото той няма как да бъде финансиран, и от друга страна беше подложен на една много нечовешка репресия за събиране на пари за бюджета от от всевъзможните институции в България. НАП, МВР.
И изолиран от обществените поръчки в 90% от случая.
Не, от обществените поръчки са изолирани всички, освен фирмите по управляващите.
Приемам тази корекция.
Да, но тук, когато става дума за малки и средния бизнес, няма друг вариант, а ние имаме в момента нужда от ново начало, няма друг вариант, включително и за стартираш бизнес, освен това да се потърси вариант наистина да се осигури финансиране. Много жалко, че в условията на криза България е една малка страна. При това правителство някак си пое управлението в сравнение с другите страни в по-изгодна позиция. Едно наличие на един сериозен фискален резерв. Кризата не връхлетя България така разрушително, както другите страни. И жалкото е, че когато в в тази криза България влезе с по-нисък стандарт от другите страни, имаше възможността, когато кризата отмине, ние да изравниме стандартите с другите страни. Но начинът, по който се управлява, няма да позволи това.
Да ви върна отново към банките. Вие казахте, че трябва да влязат нови играчи на пазара. Насърчителна банка да заработи съгласно предписанията и по закон. Но изкушавам се да ви питам, хора от вашето обкръжение, Николай Велков и Любомир Весов, дават често пресконференции, напоследък и Явор Дачков, по отношение на това, че Инвестбанка в технически фалит, и дигат завесата над много от банковите операции, изчезнали средства по влогове и така нататък. Каква е целта на това занятие?
Аз нямам информация точно за тези факти, които изнасят.
Вие ли сте инициатор на това?
Не, това всъщност е информация по-скоро професионална, бих казал, тяхна, и това са хора, които са работили в банковата система. Весов е бил изпълнителен директор на корпоративна банка, Велков е бил пък акционер. Не разполагам с тази информация, но ако е вярно, само една малка част от това, което се изнася, особено за инвестиционна банка, си мисля, че е страшно. И по-скоро тук стои въпроса, ако това е вярно, къде са компетентните органи? Защото тук някак си става дума за опасности вече за банковата система, за финансовата система, което касае и националната сигурност. Защото не такива подходи, като тези, за които се говори в медиите, са познати от онова време на 90-те години, когато фалираха банковата система.
Да.
Те са абсолютно същите. Едни хора в банките насочват едни ресурси в едни фирми на поставени лица. Това е механизма, с който бяха източени парите на гражданите през 95-6 година.
Да, но бяха фалирани банките, които бяха неудобни на тогавашното управление и на политическата класа. Останаха съхранени някои банки, които бяха в същото техническо състояние, ако трябва да сме точни. Сега се повтаря. Никой сякаш не чува. Българска народна банка седи, чака, прокуратурата прекратява следствията си и Инвестбанк продължава да съществува в този си вид.
Не знае дали някога са били неудобните банки, просто бяха банките, където можеха да се откраднат парите на хората. Сега по-скоро бих казал...
Не обобщавайте, така, защото и вие се дразните, които обобщават за вас, нали знаете?
Това се случи 90-те така? Години, просто казано. А сега е обратно. По-скоро в банките, които са близки до управляващите, се намират държавните пари, за които ние говорим, че трябва да отидат в държавната банка и на ни много ниски лихви, ако държавата реши да проведе държавна политика, да се финансира малки и средния бизнес и да се осигури работа на хората. Изключително просто упражнение. 2.5 години си говориме. Сега отново някой го усложнява, като казва, дайте ни 100 милиона в банката за развитие. Оттам татък отново не става ясно за какво се говори.
Да, и при какви
да, тези 100 милиона имат смисъл да отидат в банката за развитие, държавната банка за развитие, ако се кредитира малки и средния бизнес на 3-5%. Ако тези пари отидат в най-бедната част на България, северо-западна, ако се наемат млади хора, ние твърдиме, че могат да се кредитират такива фирми дори на 0%. Включително развиваме теза за отрицателна лихва. Там, където е жизнено важно. Това са неща,
много революционно.
Няма нищо революционно. Познава такава практика от историята за отрицателните лихви. Нищо ново не казваме ние. Смятаме, че е изключително просто. Тези милиарди, които се изхарчиха от резерва, дори някои, 3 със сигурност, можеше един от тях спокойно да отида в тази банка и в момента тези ликвидирани 400 000 работни места от малкия и средния бизнес нямаше да имат тази съдба.
67 депутати искат създаване на специална анкетна комисия за полицейското насилие, на която да бъде повикан и слушан, защо не е разследван. Министърът на вътрешните работи Цветанов, Христо Бисеров, съобщи, че е вероятно другата седмица да се поиска и нова анкетна комисия, свързана с бедствията и трагедията в село Бисер. Вие вчера участвахте в пресконференция на тема защо язовирите убиват като специалист по сигурността, а преди малко споменахте, че и банките са свързани с националната сигурност. Сложно ви зададох въпроса, просто да го кажа. Вие ще поискате ли да ви извикат тази комисия, евентуално първата за полицейското насилие, да ви слушат? И второ, ще продължите ли разговора за това, че МВР в момента, в отсъствието на Министерство на бедствията и авариите, всъщност към него преминаха правомощията и средствата, и екипировката, и всичко останало, което беше свързано с опазването на държавата от такива неща?
Не бих настоявал да участвам в комисията за полицейско насилие, защото аз самия бях обект на насилие.
Именно да ви слушат.
Не ми харесва ролята на жертва. Никога не съм се опитвал да се представям като жертва. Тази роля подхожда на други хора. Но бих настоявал да участвам в другата комисия, за която казвате вие, сега даже за мен
новина.
Това е новина, че се инициира комисия, която трябва да разследва трагедията в село Бисер, отколкото разбирам.
Да.
И това наистина е логично и е задължително, защото разбираме от еврокомисар Кристалина Георгиева, че сега предстояло страшното. При това никой не обяснява за кое страшно става дума, но става ясно, че повода за страшното е това, което се развива в село Бисер. Наистина е необходимо такава комисия да бъде сформирана, защото аз твърдя, а имам самочувствие на експерт, че в село Бисер не става дума за природно бедствие. Не става дума за природно явление, което не може да бъде контролирано от човека. В село Бисер става дума за човешка намеса, става дума за човешки действия. И вчера, когато...
Дайте по-направо. Какво човешка намеса, какви действия? Какво според вас се случва там?
В село Бисер стана ясно, че първо никъде не се разполага с информация как трябва да се реагира, когато на един езовир
му е запушен,
му е пропукан на стената,
да.
И в същото време е счупен крана. Навсякъде тук по законите, които се занимават с превенция от една страна и след това за аварийни планове, това са законите за защита при бедствия, закон за водите, закон за ДАНС,
е казано ясно,
че когато става дума за защита от вредно въздействие на водите, когато става дума за управление на риска, кой какви ангажименти и задължения има. И ние вчера заедно с вашите колеги на тази пресконференция, след моето изложение и въпросите, разбира се, установихме, че и по закона за защита на при природни бедствия, закона за водите и закона за ДАНС, отговорен се оказа министъра на вътрешните работи в конкретния случай Цветан Цветанов.
Да, бе, това не беше новина, но някак си оставаше настрани.
Правя оговорката веднага, че не влагам нищо лично в това. Включително не настоявам той да бъде съден или да му бъде търсена наказателна отговорност, а алармирам, нека така да бъде прието, че ако не се вземат мерки, наистина ще се случи онова страшното, за което говори комисар Кристина Георгиева, но веднага отварям една скоба да подчертая. Тя няма право да говори така. Още повече...
Какво имате предвид?
Тя няма право да създава страх от хората с подобно говорене. Не може от позицията на управляващите, още по-малко от позицията на еврокомисар с такива ангажименти, които са свързани с такива случаи, да се казва на хората, сега предстои страшното и нищо повече, вие просто се страхувайте, да даже изпадайте и в паника, ако трябва. При такива ситуации, при извънредни ситуации, управляващите трябва да внесат успокоение в хората. Те могат да предпишат поведение, инструкции, обучение, както е записано и в законите. Но не може да казваш на хората, просто се страхувайте, защото, видите ли, сега през пролета, обичайно както се случва, ще се стопи снега. И тук, както видяхте, ако действията са същите като в село Бисер, водата ще ви залее. И тъкмо заради това, заради тази опасност, заради управлението на риска, което се оказва, че към този момент няма такова управление, се налага наистина да се вземат мерки по отношение на това как се изпълнява задълженията министъра на вътрешните работи. Защото в закона е казано ясно, закон за защита на природни при бедствие, член 9, точка 4, по-точно алинея 4, министъра на вътрешните работи разработва национален план за защита при бедствие. Член 87 от същия закон казва: контролът по спазването на закона се осъществява от министъра на вътрешните работи. Член 89 казва по същия начин: при осъществяването на контрол по спазването на този закон или на подзаконните нормативни актове, отговорен отново е министъра на вътрешните работи. Закона за водите също казва, че защитата от вредното въздействие на водите включва определени мероприятия и тези мероприятия се ръководят от органите на Министерството на вътрешните работи. По тези два закона няма никакъв коментар, кой е отговорния.
Ли хрумваме нещо? Що не сезирате прокуратурата?
Можем и това да направим следващата седмица. Имаме такива разговори с няколко граждански организации.
Всеки един от нашите граждани.
Имаме такива разговори в този момент.
Даже в индивидуално качество може да го направи.
Да, мога. Аз приемам, че в момента, когато ние с вас си говорим по този начин,
ги сезираме.
Би следвало прокуратурата да се самосезира или ние от нашата позиция ги сезираме. Като казваме, да, по тези два закона отговорността е на министъра на вътрешните работи. Повтарям се, че не влагам абсолютно нищо. И в същото време ние изясняваме на прокуратурата с вас тук заедно, като казваме: в село Бисер не става дума за природно бедствие, а става дума за липса на предписание от страна на МВР по отношение на това, че към този момент от една страна стената е пропукана, а от друга страна има счупен кран, който не позволява контролирано изпускане на водата.
Така.
Няма предписание. Да, възниквал някакъв спор, чия е собствеността. Ясно е казано отново в този закон за
това
водите.
Това вече опира за до наказателната отговорност, вече на търсенето на тук.
Говорим по-нататък. В член 138б от закона за водите се казва: при спор за собствеността на язовир, областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение. Но искам тук така веднага да кажа, това няма също никакво значение, чия е собствеността. И тук става дума за една много голяма спекулация пред цялото българско общество. Когато става дума за риск, когато става дума за националната сигурност, какъвто е случая, няма никакво значение, къде е този риск и чия е собствеността на обекта, който генерира риска. Никакво значение няма. Тук се говори и по закона за ДАНС, когато съществува такъв риск, за така наречената критична инфраструктура.
И този язовир... Това критична инфраструктура ли? Този язовир?
Да, защото този язовир следва да е в регистрите на областния съвет по сигурност Хасково.
Какъв е този съвет? Има ли такива съвети?
Би трябвало да има, който да подпомага областния управител. И там в регистри със сигурност трябва да има списък на критичната инфраструктура и този язовир да е в списъка. Защото критичната инфраструктура се определя в два аспекта. От една страна, колко е важен актива, системата или отделния обект за обществото, за хората, и от друга страна, какви опасности има за хората. Тоест, ако този актив по някакъв начин бъде засегнат, нарушен, унищожен, какви вредни последици за здравето на хората, за техния живот, за икономиката или други вредни последици. В конкретния случай става дума за пряка заплаха за живота и здравето на хората от село Бисер. И той трябва да се намира в този списък и информацията трябва да протича по линия на ДАНС.
Има ли критична инфраструктура в София? Намираме се тук, на територията на София. Това е столицата.
Разбира се, че има и в конкретния случай. Какво? Ако трябва да направим асоциация, това е язовир Искър.
Така?
Няма никаква разлика. Когато се говори, като разбира се, мащабите са само различни, но ние не можем да говорим за човешкия живот и да го, така, да го оценяваме като живота в село Бисер и живота в София.
Няма никаква разлика. Сега ми хрумна да питам за София.
Да, в конкретния случай, понеже говорим за язовири, да, това е язовир Искър и стената в Панчарево. По същия начин риска трябва да се управлява, както се управлява в село
сега,
Бисер.
Панчарево е замръзнал в момента. Ще дойде време да се разтопи тоя лед. Ще има дебит на води от външни източници към него. Какво прогнозирате?
Нищо страшно няма да се случи, ако се управлява риска. Нищо страшно няма. Има методи, по които се управлява този риск, наблюдава се, получава се информация, анализира се, взимат се решения, предприемат се конкретни действия, като изпускане на водата до някакво ниво. Нищо страшно не може да се случи. Не му се случва за първи път на язовир Искър да замръзне. Много ви моля, това е поредната спекулация. В момента наистина в България управляващите генерират едни страхове в хората. Да, може да говорим за така природни явления, които по-трудно да се контролират от хората, да речем високите вълни по Черноморието, но в страната нищо необичайно не се случва.
Да, зимата не идва необичайно и неочаквано.
Просто трябва органите, които имат ангажименти за действие в такава ситуация, да изпълняват ангажиментите си. Но да се върнем към така наречената критична инфраструктура. В член 8а на Закона за защита при бедствие е казано: установяване на критичната инфраструктура и оценката на риска за тази структура се извършва по ред, начин и от компетентните органи, определени в наредба от Министерския съвет. Тоест, това нещо скрито, засекретено по някакъв начин, и никой не може да потърси отговорност. Говоря.
Не, може да я пускаме тази наредба, да видим.
Какво всъщност се случва с тази критична инфраструктура и по какъв начин се отчита тази дейност? Дали наистина по линия на критичната инфраструктура в ДАНС има информация за този язовир, че там има една спукана стена, има един счупен кран и всъщност риска по никакъв начин не може да бъде управляван. Още по-лошо.
Той даже е създаден.
Тук включително не говорим за оперативна информация. Трябва в ДАНС, в дирекцията критична инфраструктура, да има оперативна информация за този проблем. А тук ние говорим за друго даже. За баналност говорим. Че хората са протестирали с подписки за този проблем.
Да, и областни управител е писал.
Всички видяхме от медиите по телевизията как кметицата на село Бисер обясняваше, че рано сутринта в 5 часа стои жената, вижда над селото надвиснала опасността, вижда, че реката започва да вдига нивото си, но нищо не може да се предприеме. Очевидно е, че липсва план, по който трябва да действа.
Служете си слушалките, ще ви пратя в една друга тема, да чуете нещо. Пускай. Последен въпрос, понеже вие сте привърженик на свободата на словото, подчертавали сте го, че даже ми казахте веднъж, че да си пишат там, което си искат, това е то, свободата на словото. И жълти неща, и неверни неща, и клевети, нали така, горе-долу беше?
Казах ви, че, нека да кажем, вашия въпрос беше, че жълтата преса би трябвало да бъде ограничена от нас по някакъв начин.
Трябва да се пишат клевети, лъжи и да се обостря.
Или клевети или каквото е било. Аз казах, за съжаление, това е демокрацията и всеки може да напише каква си иска лъжа, пък народа накрая си определя дали това е вярно или не. Или времето го доказва дали е вярно или не.
Така, и един последен жълт въпрос. Истина ли е, че сте казал за Алексей Петров, това малко прасе се превърна в голяма свиня?
Нямам такъв, такъв език, нямам аз.
Щото вчера това изтече от съдебното заседание.
Никога не съм казал така нещо.
Добре, НСО и НРС. НСО къде ще остане? В президента, НРС при вас. Спираме до тук с записа. Това беше запис от интервю на министър-председателя Бойко Борисов преди две седмици тук в ефира на Радио К2. Хвърлям ви в взаимоотношенията ви с министър-председателя Бойко Борисов и в процеса ви, който се води в момента. Голям октопод, малък октопод ли, половин октопод ли, вече никой не знае. Чухте какво каза министър-председателя? Не сте нито малко прасе, нито голяма свиня.
На мен наистина ми е неприятно, че по такъв...
Извинявам се. Но такъв, това изтече от показанията на Шотев.
Начин, свидетеля Шотев реши да въвлече министър-председателя Борисов в това монтирано поръчко, ще стане още по-ясно по-нататък, дело. Тук този коментар на Шотев наистина може би трябва да го коментира Борисов. Аз не зная какви разговори са водили. Факт е обаче, че в този период, когато аз съм искал да си изясняваме финансовите взаимоотношения с свидетеля Шотев, той е охраняван от фирмата Ипон, ръководен тогава от Бойко Борисов.
Не трябва ли да дойде министър-председателя да даде показания по вашето дело? Дръзко ви питам.
Използвам ефира да кажа, добре би било, възможно най-бързо, да дойде министър-председателя.
А кой ще го призове?
И със своите показания наистина да внесе успокоение, защото това дело, единственото, което ще се случва, както между впрочем и до този момент, е да се нанасят удари по репутацията на държавата ни. Видяхте какъв цирк се случи в първите два дни, как се разказваха приемите за работа в националната сигурност.
Как се назначава...
Това е смехотворно, това е смехотворно, това е глупаво и това се наблюдава...
Вие ще го призовете ли, министър-председателя?
Току-що го призовах.
В съдебна зала, господин Петров.
Това е работа на адвокатите, разбира
се. Не е работа на адвокатите, не се правете на много невинен. Кой им казва на тия адвокати? Това си е вашия живот.
Това дело няма как да мине без свидетелските показания на премиера Борисов. Но аз казвам друго.
Кога ще го призовете?
Казвам друго. Добре е той да дойде максимално бързо.
Няма да дойде.
По-рано, за да внесе успокоение и този цирк наистина да свърши по-бързо.
Защо би трябвало да дойде? Какво би изяснил той в този казус?
Има двама основни свидетели по това дело. Това са Валентин Шотев и Георги Петракиев.
Така.
Както стана ясно за първия Валентин Шотев, той може да дойде да обясни какви са били нашите взаимоотношения всъщност. Да, ние сме били бизнес партньори, отношенията са ни са вложили по една проста, причина, че аз съм искал така, да изясниме някакви финансови параметри.
Добре, а какво ще каже министър-председателя? В какво качество?
Тогава той има взаимоотношение в същото време с господин
Шотев.
Като
охранител на неговата съпруга, доколкото разбрах.
Имало е някакви отношения и с мен. Той познава нашите отношения отлично. И някакси, вие разбирате, че това дело е принизено до едни елементарни човешки отношения даже, но така или иначе, то се роди на 10 февруари като октопод. Както и за втория свидетел. Тогава главен секретар Бойко Борисов е запознаван и изяснявал какви са ми взаимоотношенията и какви спорове сме имали ние с другия основен свидетел, Георги Петракиев Цветанов. Възниква въпроса. След като Бойко Борисов в един случай като ръководител на фирма, а в другия случай в още по-отговорна позиция като главен секретар е запознат с тези взаимоотношения, той прикрил ли ме или е изяснил тези отношения и установил, че няма данни за нарушение и престъпление? Няма как да ме е прикрил, защото вие знаете, че министър-председателя няма приятели и той не е такъв човек.
А, искам да ви питам още нещо, което някакси се премълчава, в това число и аз не съм задала този въпрос на министър-председателя. По времето, което беше главен секретар, се извършиха около, поправете ме за цифрата, около 20-тина убийства, неразкрити до ден днешен.
Нека да са над 100.
Така, аз до 25 ги докарах, вие казвате над 100, това е супер. Какво знаете вие за тия убийства?
А, оказа се, че Цветан Цветанов знае, министър на вътрешните работи, повече от мен. А, той каза, че в основата на поръчковите убийства стои фалита на банките от 90-те години. И аз съм много доволен за тази констатация негова, защото в същото време той като министър на вътрешните работи сега по никакъв начин не работи по риска, който и Велков, и Весов алармират от пресконференциите си за финансова дестабилизация заради източване на банки, какъвто е случая там даже където участва Георги Петракиев. И аз някак си даже си го обяснявам. Георги Петракиев, очевидно от делото, което видях като документи, някога е насочвал от първа частна банка или клон Плевен ресурс към поставени лица. Същото в момента се случва в инвестиционна банка, където, доколкото разбирам, се прилага същото ноу-хау, което някога е прилагал Георги Цветанов в първа частна банка. Включително, така от изявленията на счетоводителя на банката, се разбира, че той е един от основните участници в този механизъм. С една дума, можем да алармираме тук от вашия ефир министър Цветанов, като му казваме: господин Цветанов, онова ноу-хау, онази схема, която е използвал Георги Петракиев и много други, разбира се, тогава банкови чиновници в първа част на банка, се прилага и в този момент. Вземете спешни мерки. Не поставяйте финансовата система на Република България в залог на това, че Георги Петракиев Цветанов не трябва да бъде обезпокояван, защото трябва да свидетелства по делото Октопод и да извършва престъпление в банковата система.
За финал искам да приключим, макар че имаме много какво да говорим и неосетно минава времето. Какво искате да кажете в скрита форма? Кажете го ясно. Защо е това дело срещу вас? Вие сега току-що формулирахте нещо изключително ново и изключително страшно. Министър Цветанов знае за банките, Бойко Борисов трябва да дойде да свидетелства.
За пореден път казвам, че аз отидох в ареста, очевидно е, не че имам някакво участие в криминализирания преход, защото нямам такова. Установи се след 2 години и половина, че аз не съм присвоил 1 лев. По никакъв начин не съм се възползвал от позициите, които съм заемал по време на държавната си служба. И накрая, за да се оправдае задържането ми, да се оправдае изобщо този цирк, този огромен балон, ме обвиниха за бизнес взаимоотношенията ми с двама партньори от преди 12-15 години. Това ли е Октопода на прехода? Това ли е делото Октопод? Да хода, да ме развеждат като мечки в съдебната палата и може би още 1 година, за да обяснявам как с Шотев сме си влушили отношенията, понеже той не ми е дал справка там за Ченж бюрото или за училището, което ръководи съпругата му. Или пък тук с Георги Цветанов, колко пари е взел от мен на заем, пък не ми ги е върнал, па някакъв дълг срещу собственост. Естествено е, и за пореден път казвам, че аз отидох в ареста заради банките. И се надявам, че някой ден за това ще има и доказателства. Поведението в момента на министър Цветанов по отношение на покровителстването на Георги Петракиев Цветанов в тази банка, където има важна роля...
Кажете името.
Инвестбанк, да.
Така.
Повтаря схемата, като той покровителства този човек и поставя в залог сигурността на банковата система заради делото Октопод, че този човек трябва да бъде необезпокояван да свидетелства. Добре, ще му мине реда на 24-ти.
24 февруари.
Ще каже това, което му е възложено от Цветанов, прокурора и няколко човека в БОП. Надявам се на 25-ти да му потърси отговорност.
5 блиц въпроса, за да разберем кой сте, защото хората някакси не знаят. За какво мечтаяхте като дете?
Бързо, 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 бързо.
За детски неща, вероятно.
Какво? Кажете нещо. Какво, как се събуждахте сутрин? На мен ми мирише на палачинки, примерно, вкъщи. Майка ми пееше в кухнята.
Стана спортист голям, може би.
Искал сте да победите. А коя ви е любимата песен?
Нямам любима. Обичам хубавите песни, хубавата музика, при това всякаква.
Любим цитат? Или книга?
Любим цитат.
Или книга?
Да. Има много такива, но какво бил живота? Онова, което се случвало, докато ние планираме.
Кое е онова, което никога не бихте извършил?
Не бих постъпил с човек, както постъпиха с мен.
Как показвате на дъщеря си, че обичате? Целувате ли? Предвиждате ли?
Това е много лично. Другия въпрос.
Вижте ли? Покажете човека.
Не обичам нито позицията на жертвата, нито, нали, така, подобно поведение за обществено снисхождение. Аз...
Какво имаше тук снисходително? Питам ви...
Да, казвам, това е много лично и нека да стане...
Добре, кажете, Галя е по
пространство. Не.
Добре, и последно, как си представяте България след една година?
Ако всичко, което се случва сега, продължи по същия начин, ми се струва, че... ще виждаме хората, които все по-трудно ще намират начини да се изхранват. Българите трудно ще се изхранват. Това толкова не се забелязва в София, въпреки че така първите симптоми ги има и тук, но ако отидете в провинцията, наистина хората в момента вече се затрудняват да намират прехрана. След една година, ако това продължи по този начин, тази прехрана наистина ще бъде невъзможно да се намери.
И вие какво ще направите? Ще следите с кръстени ръце от съдебната зала?
Аз мисля, че направих много. Бях един от първите, които алармирах, че в България ще стане страшно.
Така и после?
То се случи.
Но понеже вие сте човек на действието.
Ами смятам, че хората трябва да осъзнаят и наистина... Аз не искам да коментирам това, което се случва, но
не
този избор...
Не ми цялата отговорност на държавата, но ви питам.
Аз лично мисля, че показах достатъчно много, че човек трябва да показва несъгласието си не само вкъщи пред жена си, в кръчмата пред приятелите, а трябва да го направи публично, ако трябва да протестира, ако трябва да се съпротивлява. И хората наистина трябва да предприемат такива мерки. Трябва да ги предприемат, не да стигат до крайности, но по някакъв начин трябва да подскажат на управляващите, не може така повече. Жалко, че опозицията някак си не разполага с потенциала да притисне управляващите да се съобразят с реалните обстоятелства в България. И се надявам, че тъкмо тази сила наистина ще се появи в извън парламентарния натиск, гражданския, защото такава е логиката.
Сега ще видим дали се появява една нова сила. Следващия събеседник. Изключително много ви благодаря за този разговор и ви желая успех.
Благодаря.
Разговаряхме с Алексей Петров, доктор на икономическите науки, доцент. За икономиката, сигурността не можахме да разговаряме за спорта при друг случай, за смисъла на живота и за това какво трябва да прави всеки българин.